สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา25304การแนะแนวในระดับประถมศึกษาเรื่องการแนะแนวด้านการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับนักเรียนระดับประถมศึกษาจะเรียนรู้ได้เร็วช้ากว่ากันนั้นนะครับมิได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเล่าหรือว่าการจัดกิจกรรมการสอนของครูแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังขึ้นอยู่กับสภาพของนักเรียนอีกด้วยสภาพที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของสติปัญญาเท่านั้นนะครับยังรวมไปถึงอิทธิพลของสิ่งต่างๆที่นักเรียนแต่ละคนมีอยู่เช่นประสบการณ์ที่ผ่านมาความพึงพอใจสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยครูที่ประสบความสำเร็จในการสอนจะต้องไม่ลืมว่านักเรียนนั้นมีความแตกต่างกันมากมายเป็นต้นว่าพื้นเพทางบ้านลักษณะนิสัยใจคอสติปัญญาและร่างกายการที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ด้านนั้นนะครับหรือว่าบรรลุเป้าหมายของการเรียนได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของครูต่อความแตกต่างดังกล่าวของเด็กแต่ละคนอยู่เสมอด้วยรวมทั้งการปรับสภาพการแห่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละคนนั่นเองนะครับจากธรรมชาติของการเรียนที่กล่าวมานั้นทำให้เห็นชัดเจนว่าการแนะแนวเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเพราะว่าการแนะแนวเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักกับตนเองยอมรับตนเองเข้าใจปัญหาและแก้ปัญหาของเขาได้เองตลอดจนช่วยให้เด็กรู้จักวิธีเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยในวันนี้นะครับเราจะได้ทราบว่าจะจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างไรและแนวทางการแนะแนวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีปัญหาการเรียนจะกระทำได้อย่างไรนะครับรายการวันนี้ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สมรทองดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวนะครับขอเชิญติดตามฟังในช่วงต่อไปเลยครับ
การจัดกิจกรรมแนวเพื่อส่งเสริมการเรียนให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษามีความสำคัญหลายประการนะคะที่พอจะกล่าวได้โดยสรุปก็คือประการแรกเป็นการวางพื้นฐานสำหรับการศึกษาของนักเรียนในระดับต่อไปนะคะประการที่สองก็คือช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและการค้นคว้าหาความรู้ให้แก่นักเรียนประการที่สามก็คือช่วยสร้างกำลังใจสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อเวลาที่นักเรียนได้ประสบกับความสำเร็จในการเรียนนะคะประการที่4ก็คือลดการสูญเสียด้านเศรษฐกิจด้านเวลานะคะแล้วก็ลดการสูญเสียที่เด็กจะต้องออกกลางคันและที่สำคัญที่สุดประการที่5ก็คือการศึกษานั้นเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้พัฒนาเด็กของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าแน่นอนก็ย่อมส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมแนวที่จะส่งเสริมนักเรียนเพื่อสอดคล้องกันกับความสำคัญตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะการจัดกิจกรรมแนวก็สามารถที่จะจัดได้หลายวิธีซึ่งจะขอกล่าวในที่นี้ก็คือ5วิธีนะคะที่สำคัญก็คือกิจกรรมแรกได้แก่กิจกรรมโฮมรูมนะคะสำหรับกิจกรรมโฮมรูมนั้นอาจจะเป็นกิจกรรมแนแนวที่สามารถจัดให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งบางโรงเรียนอาจจะจัดสัปดาห์ละครั้งหรือบางโรงเรียนอาจจะจัดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ความสะดวกและความพร้อมของโรงเรียนนะคะในการจัดกิจกรรมโฮมรูมนั้นเนี่ย ในระดับประถมศึกษาครูผู้จัดควรจะต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้แนวทางในเรื่องของการปรับตัวในด้านการเรียนในเรื่องของวิธีการเรียนนะคะนอกจากนั้นแล้วการจัดกิจกรรมแนวในห้องเรียนหรือในกิจกรรมโฮมรูมเนี่ยยังช่วยที่จะทำให้เด็กนั้นเกิดความรู้สึกว่าได้มาอยู่โรงเรียนเหมือนอย่างกับอยู่ที่บ้านและในขณะเดียวกันก็จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กับครูกับเพื่อนนะคะในกิจกรรมโฮมรูมตรงส่วนนี้นั้นครูอาจจะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะวิธีการเรียนเช่นให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการอ่านที่ถูกต้องวิธีการเขียนนะคะวิธีการพูดหรือฝึกทักษะการฟังนะคะฝึกทักษะในเรื่องของการจำและหากว่าในระดับเด็กชั้นประถมปลายนั้นในช่วงวงกิจกรรมโฮมรูมครูก็อาจจะมีการให้ความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะทำให้เด็กได้รู้แนวทางในการศึกษาต่อนะคะสำหรับกิจกรรมโฮมรูมนี้คิดว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและสามารถที่จะจัดให้แก่นักเรียนได้อย่างสม่ำเสมอและถ้าหากว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องก็คงจะช่วยทำให้ลดปัญหาในเรื่องการเรียนของนักเรียนไปได้มากทีเดียวนะคะสำหรับกิจกรรมที่สองที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเรียนก็คือการจัดให้มีศูนย์เสริมการเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยมีโรงเรียนหลายแห่งนะคะเขาได้จัดเป็นศูนย์เฉพาะสำหรับนักเรียนในการจัดศูนย์เสริมการเรียนนี้อาจจะจัดโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะตรงที่ว่าจัดให้แก่นักเรียนที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับด้านการเรียนเช่นนักเรียนที่เรียนอ่อนในวิชาคณิตศาสตร์หรือเรียนออนในวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาอย่างศูนย์ตรงนี้เพื่อที่จะมาได้รับการเสริมทักษะบางอย่างที่จำเป็นในการเรียนในวิชาต่างๆจากครูแนแนวหรืออาจจะเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเป็นผู้ที่มาให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนตรงนี้นะคะซึ่งศูนย์เสริมการเรียนนี้อาจจะช่วยทำให้เด็กได้มีทักษะในด้านต่างๆเฉพาะด้านแล้วก็พัฒนาทักษะเฉพาะด้านได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยทำให้เด็กมีทักษะวิธีการเรียนเพิ่มมากขึ้นเช่นสอนในเรื่องของวิธีการใช้ห้องสมุดวิธีการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆสอนวิธีการทำงานร่วมกันหรืออาจจะสอนวิธีการวางแผนการเรียนวิธีการเตรียมตรวจสอบนะคะนี่เป็นกิจกรรมที่สองที่ครูแน่ๆจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาในเรื่องของทางด้านการเรียนนะคะกิจกรรมที่สามก็คือการจัดโครงการสอนซ่อมเสริมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะในการสอนซ่อมเสริมนั้นเนี่ย อาจจะเป็นการทำโดยความร่วมมือระหว่างครูแน่ๆกับครูประจำวิชานะคะและโดยหลักการจริงๆนั้นในโครงการสอนซ่อมเสริมนั้นเราน่าจะต้องแยกเป็น2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คือการสอนซ่อมคำว่าซ่อมนั่นก็คือสอนพัฒนาให้นักเรียนนั้นได้ที่มีส่วนที่เขาเรียนไม่ทันเพื่อนหรือช่วยทำให้เขาเกิดความเข้าใจดีขึ้นเด็กอาจจะมีทักษะบางอย่างที่ยังด้อยอยู่ก็จะช่วยซ่อมเขาตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในการเรียนมากขึ้นมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นนะคะลักษณะที่สองก็คือการสอนเสริมการสอนเสริมนี้อาจจะเป็นลักษณะของการสอนเพื่อที่จะให้เด็กมีทักษะอื่นๆเพิ่มขึ้นนะคะเช่นอาจจะเป็นเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์หรือทักษะในบางเรื่องที่เด็กอาจจะมีความสนใจสำหรับในเรื่องของโครงการสอนซ่อมเสริมเนี่ยนะคะครูแนแนวควรจะต้องอาศัยความร่วมมือจากครูประจำวิชาหรือครูที่มีความชำนาญมีทักษะในทางด้านการสอนเป็นกรณีพิเศษนะคะนี่เป็นโครงการที่3นะคะและกิจกรรมที่4ในการที่จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียนก็คือการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆในวาระพิเศษนะคะยกตัวอย่างเช่นก่อนที่เด็กจะออกจบจากโรงเรียนแล้วก็ออกไปศึกษาต่อเนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกว่าในช่วงของการจัดปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวนักเรียนไปสู่การศึกษาต่อในระดับสูงหรือว่าไปประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครูแนะแนวก็อาจจะมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาอภิปรายหรือว่ามาอธิบายมาให้ข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อที่ทำให้เด็กเขามีความพร้อมมากขึ้นหรืออาจจะมีการเชิญผู้ปกครองนะคะมาร่วมรับฟังในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในเรื่องหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อที่จะช่วยทำให้ผู้ปกครองนั้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งอาจจะจัดในลักษณะที่เราเรียกว่าอาจจะเป็นในหนึ่งภาคเรียนอาจจะจัดประมาณสักหนึ่งครั้งโดยการเชิญผู้ปกครองมานะคะหรืออาจจะจัดกิจกรรมอื่นๆที่ทางโรงเรียนมีความพร้อมนะคะเช่นมีการจัดทัศนศึกษาอาจจะพาเด็กนักเรียนไปศึกษาโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนหรืออยู่ในท้องถิ่นซึ่งนักเรียนอาจจะไปเรียนต่อในท้องถิ่นตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาได้รู้สภาพแวดล้อมแล้วก็จะได้มีข้อมูลต่างๆในการตัดสินใจได้มากขึ้นในการจัดกิจกรรมพิเศษนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมนะคะของบุคลากรความพร้อมของโรงเรียนเป็นหลักซึ่งครูแนะแนวจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหรืออาจจะเป็นตัวตั้งในการจัดกิจกรรมพิเศษเป็นครั้งคราวนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะแต่ละครั้งนะคะและอยากจะบอกเป็นกรณีสุดท้ายก็คือกิจกรรมที่5ในเรื่องของการให้คำปรึกษาแก่เด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนเช่นเด็กที่สอบตกหรือเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อนหรือมีปัญหาทางด้านการเรียนอื่นๆนะเช่นเด็กหนีเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะสำหรับในเรื่องของเด็กที่มีปัญหาที่ต่างจากเด็กอื่นนั้นเนี่ยครูแนแนวคงจะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและคงจะต้องศึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนเป็นรายและในบางรายอาจจะต้องมีการเชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาของเด็กได้ถูกต้องนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆที่งานแนแนวสามารถที่จะจัดให้กับนักเรียนเพื่อที่จะช่วยทำให้นักเรียนนั้นประสบความสำเร็จในการเรียนค่ะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการเรียนในระดับประถมศึกษาเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาในหลายๆ ลักษณะเช่นเรียนช้าเรียนไม่ทันเพื่อนหนีเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยนะคะครูแนะแนวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลนะคะทีนี้ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลนั้นน่ะประการแรกเนี่ยครูแนะแนวคงจะต้องศึกษาหาสาเหตุของปัญหานะคะหรือบางทีเราบอกว่าจะต้องค้นหาว่าเหตุจริงๆที่ทำให้เด็กมีปัญหาทางด้านการเรียนนั้นเกิดจากอะไรบ้างนะคะและจะต้องทำการรวบรวมข้อมูลซึ่งอาจจะใช้วิธีการหลายอย่างเช่นการสังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนของนักเรียนนะคะการสัมภาษณ์ตัวนักเรียนเองหรือว่าสัมภาษณ์ครูที่เคยรู้จักเด็กนะคะถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะใช้แบบสอบถามหรือให้นักเรียนได้สำรวจตนเองนะคะสำหรับในบางรายที่มีปัญหาเช่นเรียนไม่ทันเพื่อนหรือเรียนช้ามากซึ่งครูแน่ๆอาจจะตั้งข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดจากระดับสติปัญญาก็อาจจะต้องทำการทดสอบระดับสติปัญญาหรือที่เราเรียกว่าทดสอบ IQ นั้นนะคะสำหรับการทดสอบ IQ นั้นก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะคะโดยทั่วๆไปนั้นในโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่เด็กที่จะมีความจำเป็นในการทดสอบระดับสติปัญญานั้นคงจะมีน้อยรายนะคะส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในเรื่องเรียนไม่ทันเรียนช้าสอบตกมีผลสัมฤทธิ์ต่ำซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะปัญหาพื้นฐานครูแนแนวสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้นะคะและในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนนั้นน่ะคงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะซึ่งบางทีเด็กอาจจะ เป็นเพราะว่ามีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาที่เรียนหรือเจตคติที่ไม่ดีต่อครูนะคะหรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดจากทางบ้านเช่นสภาพแวดล้อมทางบ้านนั้นไม่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในบ้านอาจจะไม่มีสถานที่ที่จะทำให้เด็กต้องไปนั่งทำการบ้านหรือว่ามีสถานที่ที่เด็กจะนั่งศึกษาหาความรู้ได้นะคะหรือบางทีอาจจะเกิดจากตัวของผู้ปกครองของคุณพ่อคุณแม่ที่เข้มงวดกวดขันเกินไปหรือปล่อยปละละเลยจนเกินไปซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะครูแนแนวคงจะต้องศึกษาหาเหตุให้พบว่าเกิดจากเหตุใดและแน่นอนเมื่อเราพบเหตุแล้วเนี่ยเราก็ย่อมจะแสวงหาหนทางที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาหรือว่าแก้ไขส่วนบกพร่องในเรื่องของการเรียนให้แก่เด็กนะคะในการศึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนั้นแหละอาจจะทำเป็นรายๆไปนะคะเช่นอาจจะใช้ในกรณีของการให้คำปรึกษานะคะหรือว่าอาจจะใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะให้เพื่อนที่เขาเรียนดีแล้วก็มีความรักสนิทสนมช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะให้เขามาช่วยนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการจัดกิจกรรมกลุ่มนะฮะเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยกันแก้ไขพฤติกรรมทางด้านการเรียนนะคะเรามีความเชื่อว่าในระดับเด็กประถมศึกษาส่วนใหญ่นั้นเด็กขาดทักษะทางการเรียนเพราะแกไม่มีความชำนาญไม่รู้วิธีการเรียนที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีครูมีคุณพ่อคุณแม่มีผู้ปกครองนะคะแล้วก็มีคนที่อยู่สภาพแวดคนที่อยู่แวดล้อมนั้นให้การให้กำลังใจให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะคะก็คงจะช่วยทำให้เด็กได้พัฒนาในเรื่องของการเรียนของตัวเองนั้นได้มากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญคือว่าคนที่อยู่แวดล้อมครูแนแนวเนี่ยนะคะน่าจะต้องพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเขามีความรู้สึกว่าเขาได้พบกับความสำเร็จในการเรียนด้วยตัวของเขาและจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยทำให้เด็กมีกำลังใจแล้วก็แสวงหาหนทางแล้วก็มุ่งมั่นในการเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองของเขาต่อไป
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อการแนะแนวมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทุกด้านการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาจึงควรได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานอย่างจริงจังต่อไปนะครับความรู้ในวันนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการแนะแนวในระดับประถมศึกษาทางรายการขอพระคุณรองศาสตราจารย์สมรทองดีไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรแล้วก็ให้ความรู้กับทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์สมรทองดีเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านเนื้อหาทัพชัยโพนาคควบคุมเสียงพิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการติดตามฟังรายการประกอบชีววิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ